Hver gang spørsmålet om Norge skal ta imot flere flyktninger kommer opp, er det alltid noen som argumenterer for at vi må hjelpe de der de er, i nærområdene. Men er det så enkelt at vi bare kan kaste penger på problemet? Hvis noen tusen flyktninger oppleves som en eksistensiell krise for et velstående land i Europa, hvordan er da situasjonen i nærområdene? Og hva slags fremtid kan flyktningene som oppholder seg der håpe på? Jeg satte kursen til Libanon og Jordan for å finne svar. Limbo, en radioserie om flyktningkrisen i nærområdene. Reisen gjennom Libanon og Jordan nærmer seg slutten. Men er nærmere et klart svar på spørsmålet mitt? Bør vi ta inn flere flyktninger, eller er det bedre å hjelpe de i nærområdene? De fleste jeg snakker med sier at de aller helst vil tilbake til Syria, og at de ser på Jordan som nært og trygt. Vi hadde sikkert følt litt av det samme om vi hadde valget mellom å flykte til Sverige eller til Kina. Samtidig er det helt sikkert at det vil være vanskelig å integrere så mange i vertslandene i nærområdene på sikt. Flyktningkrisen er ikke lenger en akutt situasjon som kun handler om overlevelse. Ettersom årene går, er det ikke nok med mat og klær og medisiner. Man må også ha skole til barna, jobber til foreldrene og alle de små tingene som utgjør et liv. I denne episoden skal jeg prøve å finne ut hvilke utsikter flyktningene har til å finne seg en stabil inntekt i Jordan. Du skal få høre mer om den byråkratiske hinderløypa flyktningen må gjennom for å sikre sine rettigheter, og om diskrimineringen mange flyktninger møter. En ny storslagen plan skal sikre bærekraftighet slik at flyktningene kan bli i Jordan. Nøkkelen er tilgang på arbeid og verdighet, og det at man kan se for seg en fremtid der man er. Men vil den nye planen fungere? Av alle flyktningene jeg har møtt både i Libanon og Jordan, er det ikke en eneste en som ikke har hatt problemer med papirene sine. I forrige episode hørte vi om problemene flyktningen får når de oppholder seg utenfor leirene uten lovlig opphold, men problemer med papirer som dokumenterer ekteskap og fødsler kan være like viktige. Haifa Horani, prosjektkoordinator for det juridiske bistandsarbeidet hos flyktninghjelpa i Jordan, forklarer.
As I said, one thematic areas that we focus on is helping people issue their civil documentations because many people arrived after losing their documents or not having the chance to bring their documents with them, which is very, very problematic, especially for children who are born in Jordan and that if their parents don't have their civil documents with them and they cannot issue them or were not able to issue them, then the children themselves become, you know, at the danger of becoming, you know, not necessarily stateless, although in some cases stateless, but, you know, without losing their nationality, basically, if it's not done in the right manner and the right time. So for us, we help people with issuing mainly the birth certificate for the children. We help them with the procedure. We help them with the specific complex situations where it's not easy to issue it through the normal system. You have to go to court because if a child is born in Jordan and he or she have turned 1 year old before issuing a birth certificate, then they have to actually file a lawsuit.
Horani tar meg med for å møte en av familiene flyktninghjelpa har bistått. Mohammed Musa al-Ali og familien er fra Aleppo. Mohammed og kona kom til Jordan uten å ha med seg familieboka og vigselsattesten som dokumenterte ekteskapet. Det har skapt problemer.
Mohammed Musa al-Ali, min Halab.
Da vi kom til Jordan, ble vi plassert i Zaatari-leiren, men vi dro rett videre til Mafraq, som er nærmeste by. Etter vi kom hit har vi fått to barn til, og det har vært vanskelig å få fødselsattest for dem. Jeg tok saken til retten, og retten ga meg en bot på 1000 jordanske dinarer, rundt 12 000 kroner, ellers ville de ta saken til politiet. Noen steder i Syria er det vanlig å gifte seg uformelt, etter sharia-loven ved hjelp av en sheikh. Dette er ulovlig i Jordan. Ettersom Mohammed og kona ikke kunne dokumentere ekteskapet, bøtela retten de som om de hadde gifta seg uformelt i Jordan. Mohammed sier han og kona selvfølgelig gifta seg på formelt vis, men papirene ligger igjen i Syria. Han fortsetter. Uten vigselsattesten gikk det heller ikke an å få fødselsattest for barna. Attestene er viktig, for hvis barna blir syke, kan vi ikke dra til sykehuset, og de kan heller ikke gå på skole. Attesten er en anerkjennelse av at barna eksisterer, og hvis ikke vi har den, så eksisterer han ikke. Etter flyktninghjelpen tok tak i saken, har Mohammed håp om at de skal få fødselsattestene i orden. En av attestene fikk han nylig tak i, og han viser den stolt frem. Men det har kostet å skaffe den. Det gikk mye penger til transport frem og tilbake. Jeg måtte ta fri fra jobb for å møte i retten. Hittil har jeg betalt 150 dinarer, altså rundt 1800 kroner. Det er komplisert. Man må møte flere ganger i retten bare for den ene fødselsattesten. For en uke siden mistet jeg jobben. Arbeidsgiveren var lei av at jeg måtte ta fri for å skaffe papirer til barna. Jeg hadde arbeidstillatelse og alt, men siden den er knyttet til arbeidsgiveren, mistet jeg også arbeidstillatelsen når jeg mistet jobben. Jeg har bare 20 dager på meg til å finne en ny jobb for å få en ny arbeidstillatelse. Ellers må jeg betale 500 dinarer, altså 6000 kroner, for å få en ny. Perioden på 20 dager Mohammed snakker om henger sammen med London-avtalen fra 2016, hvor Jordan og EU forplikter seg til en rekke tiltak for å sørge for å få flyktningene ut i jobb. Blant annet skulle Jordan gi ut 40 000 arbeidstillatelser gratis. Imke Hase, forsker for Konrad Adenauer Stiftung i Jordan, har fulgt med på implementeringen av avtalen det siste året. Jeg møter henne på en kafé i Amman.
Yeah, so the Joint Compact is one of the outcomes of the Supporting Syria and the Region conference, which was held last year in February 2016. And hosted by the governments of UK and Norway also, and Germany and Kuwait and the UN. And basically the aim was to increase funding on a multi-year basis and also to create jobs and opportunities for education for Syrian refugees and Jordanians. So the question is why so few Syrian refugees are actually asking for the work permits itself, because of course it's a good step, it's something like a protection document and so on, but yeah, there's obviously very few incentives for Syrian refugees to get this work permit, and one of the issues is, for example, that it's related to the employer and not to the employee, so it's not like a refugee who is actually demanding for the work permit, but it's the one who has he's working for.
Et av tiltakene under London-avtalen er å legge til rette for at flyktningene skal ansettes i såkalte spesielle økonomiske zoner, hvor lokale bedrifter skal produsere varer som kan eksporteres til EU uten å bli rammet av de vanlige tollbarrierene. For noen er dette en genial løsning på utfordringen med å integrere så mange syrere i det jordanske arbeidsmarkedet. Andre igjen vil kanskje kalle det sosial dumping på tvers av grenser. Jeg spør Katarina Lenner, postdoktor ved Universitetet i Bath, om hvordan de spesielle økonomiske zonene er tenkt å fungere.
So the idea behind this was to basically solve two problems at the same time, to get Syrians into formalized employment, and this in a way that they are removed from the overall labor market, such that they are not in direct competition with Jordanians, and at the same time re-enhance the idea of special economic zones in Jordan, or the performance of special economic zones, and as it is often said, to facilitate Jordan's transition to becoming a manufacturing economy. So it was very strongly focused on the manufacturing sector. And then you have this broader idea of the special economic zones overall, so not limited to the garment sector, which is very strongly connected to this, to the renegotiation of the trade agreement between Jordan and the EU, where the idea is that Jordan get preferential access to EU markets. This is about the so-called rules of origin. And that means that that relates to the question what percentage of a product has to be of local origin in order to qualify for easy access to European markets. And so this easy access would be granted to individual companies in a number of designated special economic zones that hire 15% Syrians of their overall labor force, and then from the third year it would be 25%.
Lennart forteller at det først og fremst tekstilfabrikker som har klart å følge den tenkte modellen.
The reason why that is the case and why it works is because it relies on a particular type of migrant labor, which is mostly single, young, South Asian women who come to Jordan for a period of years and often live on site in compounds, get the minimum wage, have a package for food and basic upkeep, and barely spend any money such that they can actually send money back. But the situation for Syrian families is completely different because, for starters, Syrians mostly have to pay rent in Jordan. And then there's questions of long commutes from places of residence to these zones where the garment industry sits. There's questions of lack of childcare, of mixing with the target was originally mostly Syrian women, and that wasn't taken up at all because the understanding among many Syrians in Jordan is that it would be inappropriate for Syrians to mix with strange men in a workplace. So there were several Syrians who came to job fairs that were offered and then were interested, but then didn't take up a job or came for a few days and then dropped out of the program. And as far as I know, there's not more than a few dozen who actually work in garments by now.
Både Imke Hase og Katarina Lenner har fulgt tiltaket med spesielle økonomiske zoner, og mener det langt unna å kunne løse problemet med arbeidsledighet blant flyktninger i dag. Det å ha med seg familien og etablere et liv i Jordan, det er noe helt annet enn situasjonen til de fleste gjestarbeidere, som gjerne er alene, oppholder seg i landet i en begrenset periode, og har familien i hjemlandet sitt. Investering fra selskapet har også latt vente på seg. Jordan er et dyrt land, og selv om tollbarrierene senkes, er det ikke gitt at det vil betale seg å eksportere produkter til EU. Det tar tid for bedriftene å få kjennskap til markedet, og i tillegg konkurrerer de med varer produsert i EU som gjerne er subsidiert fra før. Hase forteller meg at ett år etter planen ble lagt, er det bare 6 selskaper som er eksportklare. De økonomiske zonene hun har besøkt står for det meste tom. Begge forskerne mener det er iboende problemer som gjør at de spesielle økonomiske zonene ikke vil kunne fungere, med mindre planene legges om. Lenner forklarer.
There's a mismatch between companies that could actually export to European markets, but those are not the ones that could easily hire Syrians, and they are often outside of the special economic zones. And then, much like in the case of the garment industry, Syrians know that the working conditions in these special economic zones are bad, that pay is very low, and that job security is also very low, and they're not terribly excited about trading in a badly paid job that is hard to get to and has very long hours in return for losing their assistance, which is something that a lot of Syrians fear.
I Irbid, nord i Jordan, møter en av de heldige som har fast jobb og arbeidstillatelse. Hamouda Azoubi er 29 år og fra Daraa. Han forteller at relasjonene over grensa var veldig nær før krigen. Irbid er bare 30 kilometer unna Daraa. Folk i Jordan pleide å dra på harrihandel til Syria fordi det var billigere, og Damaskus var nærmere enn Amman. Før krigen var det som om det var ett land, men nå er grensa stengt.
Hamouda Azoubi Men der er Mualid 1987.
Før han fikk fast jobb, jobbet Hamouda som løsarbeider innen byggebransjen, i likhet med mange andre flyktninger. Han forteller hvordan det uformelle arbeidslivet opplevdes. Du vet aldri hva som skjer i morgen eller neste uke. Du er i limbo. Du vet at det som skjer med deg, det skjer også med din familie. Nå har jeg fått fast jobb i et supermarked, og arbeidsgiverne har ordnet arbeidstillatelse til meg. Det er egentlig ikke lov for syrere å jobbe i supermarked, men han eier også en restaurant ved siden av, og på tillatelsen min står det at jeg jobber der. Arbeidstiden er 16 timer hver dag, fordelt på to skift. Fredager jobber jeg bare 12 timer, og kanskje får jeg fri en fredag i måneden. Hamouda tjener 290 dinarer, 3500 kroner i måneden. Med dette forsørger han 7 personer. Seg selv, moren, søstre og broren med kone og 2 barn. Broren har mistet et bein. Protesen står i hjørnet av stua foran utgangsdøra sammen med en krykke. Han vil gjerne jobbe, men han har ikke klart å finne arbeid. I et nabolag ikke langt unna Hamoudas hus møter Yahya al-Ahmed, som også er fra Daraa. Yahya sitter i rullestol og har heller ikke klart å finne arbeid til å leve av. Yahya jobber som frukt- og grønnsakshandler hjemme i Syria, men når han en dag ble skadet av en bombe, måtte han evakuere til Jordan. Han husker datoen og klokkeslettet nøyaktig. Det var torsdag 28. november 2013, klokka 3:30 på ettermiddagen. Det var tid for bønn. Jeg lekte med sønnen min, Zakaria, som var 4 år gammel på den tida. Det var blitt urolig i området, så vi var i kjelleren. Jeg ba Zakaria om å holde seg inne sammen med meg. Jeg sa, kom og be med meg. Men han hørte ikke etter. Mens jeg ba, kom en venn på døra og ropte etter han, og jeg så i øynkroken at han sneik seg ut. Det var bare noen sekunder før jeg tok han igjen, og dro han med inn i huset igjen, men akkurat da traff den første bomben. Vi ble truffet av splinter begge to. Etter den første falt det 8 bomber til. Mange naboer og venner døde i angrepet. Området mitt ble bombet av regimet, og de eneste sykehusene i Daraa var kontrollert av regimet, så jeg kunne jo ikke dra dit. Jeg måtte dra til Jordan. Jeg ble såret rundt 3:30 på ettermiddagen og kom til Ramtha sykehus rett over grensa klokka 8 på kvelden. En splint satte seg i ryggraden, og jeg ble lam fra livet og ned. Sønnen min fikk heldigvis bare et sår på armen. Siden han kom til Jordan, har Yahya vært med på forskjellige kurs organisert av internasjonale bistandsorganisasjoner, men han er kritisk til hvordan kursene er lagt opp. Jeg har deltatt på kurs for å lære å lage smykker, sånn at jeg skal kunne tjene penger på det. Men organisasjonen hadde ingen plan for hvordan vi skulle etablere en business etterpå. Jeg prøver å selge det jeg lager, men det er vanskelig. Organisasjonene som kommer hit snakker mye om at folk med funksjonshemminger har rettigheter og skal kunne delta i arbeidslivet som alle andre. Men ingen av de har handicap-toalett på sine egne kontorer, så de kan jo heller ikke ansette noen med nedsatt funksjonshevne. Rettighetene de forteller oss om eksisterer ikke i virkeligheten. Yahya og hans lille familie sliter med å få endene til å møtes. Kona jobber heller ikke. Foreldrene hans har reist tilbake til Syria for å jobbe med jorda de eier der. Og av og til får de sendt penger til Yahya. Noen av de mest sårbare flyktningene får pengestøtt gjennom FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Men Yahya og familien har ikke fått. Siden jeg kom til Jordan, har jeg prøvd å få pengestøtte. Jeg drar dit annen hver uke for å spørre, men så langt ingenting. Jeg tror de som jobber der gir støtten på basis av hvem de liker. Det handler om bekjentskaper og bestikkelser. Først sa de at jeg ikke kvalifiserer til støtte, og så satte de meg på venteliste. Nylig kom det en advokat som jobber i UNHCR sin avdeling for juridisk assistanse, og sa at hvis jeg betalte 450 dinarer, nesten 5500 kroner, så skulle han få meg inn i programmet. Jeg spør Yahya om han vil fortelle meg navnet på advokaten, men han sier at han ikke tør. Yahya oppfatter det sånn at advokaten hadde innflytelse i lokalmiljøet og kunne gjøre livet vanskelig for han, selv om UNHCR skulle ta saken alvorlig. UNHCR Jordan har ikke respondert på spørsmål om de har hatt problemer med korrupsjon innad i organisasjonen, men sier de vil undersøke saken til Yahya hvis de får konkret informasjon å gå videre med. Hittil har de fleste flyktningene jeg har snakket med vært usikre på om de ønsker å dra videre til Europa eller USA. Selv om livet er vanskelig her, er det tross alt nærmere hjemme. Men Yahya ønsker å bli overført som kvoteflyktning. For han er det vanskelig å se for seg en fremtid her. Det handler ikke bare om jobb, men om utsikten til å en dag kunne gå igjen. I en periode ble han fulgt opp av en fysioterapeut, og klarte til slutt å gå noen meter med støtte. Men så flytta fysioterapeuten, og han mista fremgangen han hadde hatt. Nahla Sofani har også problemer med å se for seg en fremtid i Jordan, men av andre grunner. Nahla opplever seg systematisk diskriminert på jobbmarkedet og i samfunnet ellers. Nahla er 39 år og fra Dara. Hun har studert arabisk litteratur i Damaskus og jobbet som lærer i hjemlandet før krigen. Siden jeg var arabisk lærer i Syria, var det naturlig å søke jobb som lærer her. Jeg ble ansatt på en privatskole og jobbet der i et år, men jeg kommer aldri til å ta en sånn jobb igjen. Det var nedverdigende. Det er ikke lov for syrere å jobbe som lærere i Jordan, så hver gang politiet kom, måtte jeg gjemme meg, og en annen lærer tok min plass. Jeg har kvalifikasjonene, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal måtte gjemme meg på den måten. Jeg hadde ikke arbeidstillatelse, og det ville nok ikke skolen ha ønsket, for da måtte de betalt skatt for meg. De trakk skatten fra lønna mi, men de tok pengene selv. De ville ansette folk uten arbeidstillatelse, så de kunne utnytte oss med arbeidsmengde, arbeidstimer og mangel på respekt. Jeg fikk 190 dinarer i måneden, litt over 2000 kroner, men de tok 15 dinarer som skatt. Det er en regel for syrere her at man signerer en kontrakt hvor det står én ting, og så betaler de noe annet. Nahla opplever sin posisjon som syrer i Jordan som utrygg. Hun forteller hvordan hun opplever at jordanere kan diskriminere og trakassere dem, mens de har få muligheter til å forsvare seg selv. Lillebror min jobber på en shawarma-plass her i Irbid. Han hadde betalt 400 dinarer, nesten 5000 kroner, for arbeidstillatelse, og han gjorde alt riktig. Da han skulle fornye ID-kortet som flyktning hos politiet, fikk han problemer. Politimannen han snakket med ba om å få telefonen hans, men han sa nei. Han sa han var nygift og hadde private bilder på den. Det endte opp i en krangel når politimannen insisterte. Etter det var politimannen etter han og prøvde å få han deportert til Syria. De gjorde en bakgrunnssjekk og fant at han ikke var noen sikkerhetsrisiko. Men politimannen fikk det som han ville til slutt allikevel. Jeg kommer aldri til å glemme det øyeblikket. De arresterte han og satt han i politibilen, og vi fikk ikke snakke sammen. Det var samme dag som kona hans fødte det første barnet deres. Jeg ba om at han skulle få se barnet sitt før han ble deportert, men de sa nei. En annen gang fikk jeg og mor mi problemer på grunn av en nabo i blokka der vi bor. Naboen liker ikke syrere, og sa mange rasistiske ting om oss. Hun sa hun ikke ville ha søppel i bygninger. Datteren hennes har mishandlet nevøene mine, skåret de opp med en oppskjert brusboks. Nevøene mine bor med oss fordi faren er død. Når de er ute og leker, roper naboene til oss at vi må holde de inne, men de jordanske ungene kan fint leke ute. En dag gikk naboen til angrep på oss, og så ringte hun politiet. Da måtte både jeg og mor min tilbringe natta på glattcelle. Det er tydelig at Nahla er opprørt over hendelsen. Hun ser seg selv som respektabel, og hadde aldri tenkt at hun skulle havne i trøbbel med politiet. Jeg la ut på denne reisen for å finne ut om det gir mening å bare hjelpe flyktningene der de er. Om noe så har jeg lært at det finnes ikke ett riktig svar for alle flyktninger. De har forskjellige ønsker og forskjellige behov, og det er kun noen få som ønsker å reise til Europa. Det eneste alle har snakket med er enige om, er at de aller helst ville vært hjemme i Syria. Men Syria-krisen ser ikke ut til å ta slutt med det første, og det er grenser for hvor lenge de midlertidige løsningene kan holde. For det er det flyktningenes liv i Jordan og Libanon er. Det er midlertidig. Livet står på vent. Store deler av den kommende generasjonen av syrere vokser opp uten skolegang og trygghet. Det er ingen tvil om at det er på sin plass å hjelpe Libanon og Jordan med å håndtere det store antallet flyktninger, men er det nok? Katarina Lenner mener det vil være fullt mulig for Europa å ta et større ansvar enn det man gjør i dag.
You can criticize a lot about the way the governments in the neighboring countries have dealt with the Syrian presence, but in the end the question is, so what are we doing? All this talk about in the case of Germany, where I come from, of now the maximum limit is reached, and we cannot handle letting additional people in. This always makes me chuckle and think, I think the overall number of refugees that have come into Germany now don't make up much more than 1% of the population, and in Lebanon or in Jordan, it's between a third and half of the population by now. So this scaremongering about not being able to accept Syrians, I don't think that is, once you look at the neighboring states and the kind of challenges that are connected with so many Syrians escaping to there, it becomes very obvious that this is a very strange logic.
Denne radioserien er laget av Tore Årseth for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet.